Jæja, þá erum við mættar aftur eftir sumarfríð.
Já,
framlengdu aðeins.
Taka tvö.
Taka tvö. Nei, við tókum frí í senstu viku. Mm-hmm. Það var ekki planað reyndar.
Nei, þú ákvæmst að skella þér til
Norex. Kom heim í gær.
Og ég ákvað að flytja.
Já.
Og þetta var smá svona hektik vika.
Já. Þannig að Svo kom upp eitthvað COVID-smit í vinnuna hjá manninum og það var smá stress og við vorum búin að ákveða að taka upp þátt og vildum ekki taka neina áhættu þannig að við ákveðum bara að fresta einum þætti.
Þið fengu frí fyrir okkur hann í eina veikur.
Já.
En við erum mættar.
Við erum heldur betur mættar að ringa í Nóa Sirius Studio podcast stöðarannar.
Mm-hmm.
Fengum til okkar hennar Tinnurún.
Já.
IAK enga þjálfara.
Já.
Hún er
mikill meistari.
Já.
Hún er hérna búsett í Englandi.
Já.
Og starfar þar sem hún er einkaþjálfari og er mest í svona vinnur við hérna fjárþjálfun.
Já.
Þú getur farið í fjárþjálfun til hennar. Trein við Tinna.
Já, hún byrjar á að því að kynna sig og ef ekki bara leifa henni að taka boltan.
Jú, endilega.
Vertu velkomin Tinna.
Takk fyrir.
Hvað segirðu?
Bara rosa gott.
Já. Viltu byrja að spyrja þig eða byrja bara að kynna þig?
Já, ég heiti Tinna Rún Svansdóttir og ég úr Keflavík. Ég bý núna í Englandi, búin að búa úti síðastliðin 6 árs og ég sem sagt með meðgöngu og mömmu þjálfur núna sem ég bý upp á netinu. Mm-hmm. Og já, svo ég mamma á 1-3 ára. Skæruleiða sem heitir Mason Birnir og svo ég líka í námi á Bifröst.
Jó, hvað ertu að læra þar?
Miðlun og almannatengsl.
Þú ert einkaþjálfari, kláraðir
Já, já, svo IAK. Kláraði ég tók IAK einkaþjálfaran hann 2014 og svo flytti ég út hann enda 2015.
Já, og hvenær byrjaði áhugin á mömmu þjálfun og eftir meðgöngu þjálfun?
Það var eiginlega bara eftir að ég varð ólétt og eða svona bara ég ætla ekki að segja á meðgöngunni heldur frekar eftir á og þegar ég sem sagt var hluti af þjálfurum Absolute Training þarna, já ég var sem sagt hluti af þjálfarateiminu þar og þá fóru bara svona spurningar að koma varðandi meðgöngu og eða bara aðalega eftir fæðingu þjálfun eftir fæðingu og mér fannst rosalega óþægilegt að sko og ég var alveg hreinskilin og sagði bara já ég mér finnst þú kannski ekki tilbúin í þessar æfingar svona snemma en mér fannst ég samt ekki nógu hæf til að
leiðbeina
þeim og gera hérna plöni eitthvað slíkt fyrir þær þannig að
þú fannst fyrir vöntun þarna
já og svo fann ég líka bara í kringum mig þú veist í bænum sem ég bý úti það var ekki mikið svona þjálfara bara sem störfið annarkvort í stöðvunum og svo fór ég í sem sagt eftir fæðinguna þá fór ég í eina hérna stöð bara því að það var eina stöðin sem var hérna svona barnagæsla.
Já.
Og þau voru að bjóða upp á sem sagt svona postpartum program eitthvað 6 vikur þá borgaðir eitthvað ákveðið og fjekkst gæslumiða með og fjekkst sko leiðbeiningu frá þjálfara, svona sérhæðin þjálfara en ég man að ég mætti og hún labbaði með mér bara í gegnum salin og gaf mér að mér fannst bara svona staðalað program.
Já, ekkit eitthvað
okay.
Sér ekkit eitthvað svona fyrir þig endilega.
Nei, þú veist þetta var ekki hún talaði ekki neitt grindabotn eða kvið eða ákefð eða eða neitt svona hvað ber að varast eða neitt slíkt og eina sem hún sagði í rauninni, ég fór nefnilega í bráðakeisara og hérna, og maður heyrir alltaf bara þessa 6 vikur og ég var mætt hana 7 vikum setna og ég vissi alveg að ég var ekkert að fara að taka ykkur æfingu, ég bara eitthvað mætti og þú veist, ok, ég ætla að fá þetta prógram og tala við hérna þjálfara og hún auðvitað spyrir mig hvernig fæðingu ég átti og hvað langt síðan og þá segir hún mér, já, það er yfirleitt þarf að líða, heldur hún hafi sagt 8-12 vikur
eftir keisara það
já. Og ég alveg, ok, hafði aldrei heyrt það og fór bara svona smá var bara smá pirruð bara loksins mætti ræktina bara búin að bíða eina eftir að geta komist út úr húsi og hugsaði bara, já, hún þekki mig ekkert, hún veit ekkert hvað ég get gert, eitthvað svona. Þannig að já. Þú veist, hausinn á mér var alveg tilbúin, mm-hmm. en auðvitað líka minn á mér var ekkert tilbúin. Yeah. En ég fekk þetta plan í hendunar og ég setti það bara í ykkur kassa þannig að það sem öll plönin voru gemt og ég tók það ekkert aftur.
Nei.
Þannig að, og svo fór ég bara eitthvað að gera eitthvað sjálf og veist ég samt deilægt hvað ég var að gera.
Mm-hmm.
Og, þarna, og þá fór ég bara svona að pæla bara, já, þú veist, þetta er greinlega ekki nógu gott sem mm-hmm. þau eru að bjóða upp á og það bara svona vantaði eitthvað og þetta átti ég vinkonur á núti sem voru líka eignar spönn og þá var bara svona, já,
var ekki... Fannst bara vöndun á þessu
já.
Og ákvæmst þá bara að taka þetta í þínar ein hendur?
Já, þetta var bara eitthvað svona skyndi ákvörðun. Fyrst ég var í eitthvað 3 vikna skólafríi í desember
mm-hmm.
og mikið heima með strókin þannig að það var alveg búið að vera full on. Og auðvitað ákveði ég að nýta fríið í að taka, og ég var komin til Íslands líka þannig ég tók bara 12 með mér og allt
mm-hmm.
og þetta var eitthvað 4 vikna námskeið og ég bara skráði mig í það og hérna reyndar hefur maður meiri tíma til að svona klára lokaverkefnið mm-hmm. en ég vildi klára það en ég myndi byrja aftur í skólanum
já, já.
Þannig að ég hérna, tók það bara í desember og byrjaði svo bara með þjálfunina hvað í enda janúar og hérna setti bara upp heimasíðuna og víst, ég var bara eitthvað að vinna eins og hamstur og ég var bara að læra já. Eða setti upp þess að síðu aldrei gert eitthvað heimasíðu eða neitt sko.
Já, vel gert.
Og þannig varstu með bara eitthvað draum að, eða eitthvað markmið mm-hmm. að stofna þessa ákveðnu þjálfun.
Já, þetta bara svona og fyrst sko, víst, ég býð núna upp á svona tíma þrisvar í viku
mm-hmm.
sem eru svona fyrirfram teknir, hérna teknir við fyrirfram. Það var aldrei, þú veist, fyrsta hugmyndin.
Nei.
Það ég ætlaði sko að gera allt annað. Mm. Og ég talaði við með sér 2 hérna markastofur, eina erlenda, eina Íslandi og ákvæmst að bara ráðast á þetta sjálfa. Því að ég hef líka alveg áhuga á, þú veist, svona ég að læra miðlun og alveg maður tengsl og þetta svona, ég bara ekki, mér langar bara að læra þetta.
Mm-hmm.
Og þetta tekur það bara aðeins meiri tíma. Og ég er alveg glöð að hafa, þú veist, svona bara eitthvað, klóra mig fram úr þessu.
Já, einmitt.
Og hérna, já, þannig að ég bara einhvern veginn náði að gera það, ég veit ekki alveg hvernig, þú veist, ég lítið baka, en svo bara einhvern veginn þróaðist þetta út í tímana
mm-hmm.
og svo býði ég líka upp á bara að kaupa svona sérsniðum plön og svo hannaði ég svona auka pakka sem er bara svona inn á heimasíðunni, bara svona alls konar fræðsla.
Fræðsla banki.
Já, mm-hmm. þannig að þú veist, það bara svona alls konar þar og ég var að reyna að hafa þetta ekki of flók að því að ég man að ég hugsaði sko þegar ég var annar eitthvað að reyna að byrja að æfa eftir að fæðingu og ég var að googla og mér fannst þetta allt svo yfirþyrmandi og já. Ég vissi ekki hvað væri rétt og hver að segja æskilur og hvað. Já,
það sem flækir þetta er oft er bara að þetta er svo persónubundið þá maður heyri þú veist viðmið er að æfa ekki eftir, fyrir 6 vikum eftir hvað sem er leggangu fæðingu
mm-hmm.
og hvað er 8-12 vikum eftir keisara og þá er það samt svo misjæft eftir konum og þó að hausinn segi eitt þá segir hann líka manni annað og svo leis.
Já og ég alveg veist, var að læra þetta bara allt þarna sjálf bara
mm.
en já svo ég segi aftur með svona upplýsingar og annað að mér langa, ég talaði líka vinkunum mínar og það við vorum öll að eiga bara hana sömu 3 mánuðum bara mm-hmm. í röð
já.
Og þú veist við vorum allar svo þreyttar og þegar maður er svona þreyttur, þú veist ég er alveg hafði alveg mínu kunnóttu og ég hefði alveg geta farið á netið og nota, þú veist, gagnrýna hugsun og bara já, svona ger ég þetta, bara nei, þetta er bull, fylgi þessu
mm-hmm.
eða eitthvað.
Já,
en ég bara eitthvað negin var ofþreytt
mm-hmm.
og bara nefndi ekki að, þú veist, ég hefði vilja að fá bara eitthvað konkrét, lestu þetta
mm-hmm.
og ekki endilega farið eftir þessu en bara svona þetta er breytingarnar sem eru að gerast, þú veist, þér líður svona út af þessu
Akkurat.
Þú veist, þetta
bara allt á einum stað
já, þolið þetta er ekki eins mikið núna út af þessu þú veist, já. Ég var bara, guði, ég hleyp aldrei aftur bara ég getur alltaf að labba hérna hringi í kringum húsið
mm-hmm.
þú veist, Akkurat. Bara í marga vikur og
hleyp aldrei
aftur já, ég var bara, ég var ekki með neitt þól og svo náttúrulega skurðurinn og maður var að labba bara
Einmitt.
Svo gott að geta
veist, ótrúlega hægt og
Einmitt. Bara leita til einhver sem er búin að í alvörunni læra þetta
já. Já,
því að
maður einhvern veginn hefur í nóg að snúast
mm-hmm.
og sko barnið mitt svaf ekki ár, þannig að ég var bara gangandi draugur og þú veist að bara fá eitthvað svona upplýsingar einfaldar
mm-hmm.
og og já, bara svona alls konar breytingar og það sem sagt, ég læt það bara fylgja með ef þú ert að gera tímana eða færð sem sagt svona plan af því að þá er þetta nýtsamlegt líka eftir fæðinguna.
Algjörlega. En það er train with tinna, er það ekki?
.is.com
train with tinna kom, já. Einmitt. Svo ertu líka á Instagram undir samanafni og mjög gaman að fylgjast með þar.
Já, takk
fyrir. Og hérna, með svona flott hvað ert svona bara ríjól hann inn á. Ertu ekki með hérna glansmynd eða eitthvað þannig, sko. Nei. Alla á mér finnst það svona gegnum gangandi að þú ert bara svona sína allar hliðar.
Já, ég reyni það, veistu, ég svona...
Mjög hvetjandi og svo leys. Þannig að ég mæli með að fylgja henni þar.
Já, takk fyrir það.
En mér langar svona aðeins að heyra kannski hvernig, ég bara í stuttu máli, hvernig meðgangan og fæðingin var.
Sko, meðgangan var ekkert slæm. Var alveg svona að hreyfa mig mest allar, hú veist, hérna meðgönguna. Var alveg að hlaupa upp að 28 vikur, 30 vikur eða eitthvað. Okay. En ég var samt svona eitthvað hrætt. Ég man að ég bara var hrætt að gera þunga hnébeygjur og mér fannst að ég misti vöðvamassan mjög fljótt.
Já.
En máli að ég var búin að vera í crossfit og svo var ég með axlameiðsli sem er bara búið að vera, þú veist, on and off svona í gegnum tíðina mjög lengi. Mm-hmm. Þannig að ég var svolítið búin að vera off crossfitinu í smá tíma og var eitthvað bara að gera eitthvað sjúkraþjálfunar rólegar æfingar. Þannig að, og svo var ég ólétt, þannig að þá var ég kannski ekki beint að fara að byrja aftur í, þú veist.
Nei, nákvæmlega.
Þannig að þá, já,
kannski gott að taka fram að þú ert vön að æfa mikið fyrir meðgöngu.
Já.
Þannig að einhver sem er að hlusta er óléttur að sé ekki að fara að byrja að hlaupa núna.
Nei,
nei. Fram að 2008 viku.
Nei, þú veist, ég var alveg að hlaupa, sko, já, máli er, ég bjó nefnilega, ég var ekki að keyra þá í Englandi.
Já.
Og hérna, maður minn var alltaf með bílinn, þannig að ég hljóp alltaf á crossfit-æfingu, tók æfingu, hljóp svo heim.
Ok.
Alveg klikkun.
Já.
En hérna, og með öxlina þá gat ég það alveg.
Já, já.
Þú veist, þannig að ég var alveg búin að vera að hlaupa.
Það er reyfing fyrir því.
Já, þannig að ég var ekkit að byrja að hlaupa allt í einu.
Nei, nei, nei.
Var líka sér þetta stöðin hinum með götuna?
Ekki alveg. Það var upp svo brekku allt.
Ó, gott.
En hérna, nei, já, ég... Eitthvað neginn svona, fór hún svona smáli niðurleið aðalóti því að ég var eiginlega bara óörugg.
Mm-hmm.
Og hérna var hann alltaf bara ókvæslega þreytt og var alltaf bara sopnaði hvar og hvena sem er og okkur svona. En ég hugsa núna bara, ég vildi, ég hefði vita meira til að bara geta haldið hérna bara velíðaninni lengur á meðgöngunni.
Mm-hmm.
Af því að ég veit alveg að þú veist, ég var ekkit að díla af einhverja svakalega kvilla, en ég var með svona... hvað ég segir maður íslensk aftur, svona sciatica nerve pain, svona, sem er svona stingur alveg frá mjöðminni niður. Og ég var, hérna...
Var einhverjum taugaverkir.
Já, en þú veist, það oft bara mjög erfitt einhvern veginn að díla við það nema bara tegja það úr og... En þú veist, það var ekkit annað, ég hefði alveg getið að vera að æfa ef ég lít tilbaka, en svo sem ekkit að spá mikið í því, en svo fer ég í fæðinguna og fer í bráðakeisara.
Já, okay.
Sem að var bara smá áfall af því að hann var búin að sem sagt snúa bara höfuð upp allan tíman nema svo allt í einu sneran sér og ég fer í sem sagt skanna, eða ég fer í sem sagt monitor, bara þrem döfum áður en ég á og hérna út af minni hreyfingum og þá er ekkert verið að setja mig í skanna, en þá var hann greinlega að hreyfa sig og hérna, já, ég var búin að vera í sem sagt var komin eitthvað að sjö í útvikun þegar það fattast, sko.
Okay.
Það bara, heyrðu, þú getur ekki átt þetta bara svona, við þurfum að, hérna, skera það upp.
Okay.
Þannig
að... Og búir langur aðdragandi þá, veistu, varstu lengi í fæðing á orðinu þetta var...
Sko, ég var ekki byrjuð að fæða, ég var bara búin að vera með síðar í ykkur að nýju tíma eitthvað.
Já, já,
bara...
Já, sem, já, er fæðing. Sem er alveg pirrandi að ég hef alveg bara, ok, ef þið hefði bara tjekkað á þessu þá hefði bara vitað fyrir treyndi að ég væri að fara bara beint í keisara en hérna
Vistu, ég er búin að heyra ansi ofta þessu bara, heyrðu, hefðum geta komið veg fyrir alla þessa klukkutíma í kvalarfullu klukkutíma
en ég alltaf á úti og var alveg svona búin að stressa mig á því svona sko ég áður en ég varð ólétt bara eitthvað ég get aldrei átt í Englandi og ég verð bara komin til Ísland sem ég er að fara veist, en síðan bara gekk það óksla vel og þú veist en já, allavega það var mjög mikið áfall fyrir mig ég hafði ekkert undirbúið mig, ég hafði ekkert lesið mig til keisara því ég bara, ég er ekkert að vera keisara.
Nei, ég held að það sem bara mjög það algengt að bara svona gleyma að taka þennan möguleika inn í myndina, sko.
Myndurðu mæla með að konu gera það, að undirbúið sig fyrir keisara?
Já, bara svona allavega að vita að þú veist, bataferlið er lengra og bara svona hlutir sem að kannski, þú veist, ég veit er ekki hvernig upplýsingarnar eru, þú veist, hvort að komi fram eitthvað svona, hvað gerist inn á skurstofunni, eða skilur, þú veist, ég vissi ekki einn svona að ég ætti að fá einhverja, hérna, deyfingu, þú veist, ég vissi ekkert.
Nei.
En já, aðalega fyrir þá bataferlið. Og að því eina sem ég vissi var að bataferlið væri lengra og væri erfiðara. En þú veist, ég gerði mér ekki hugulund. Og líka, þú veist, að taka þá, þetta tekur af væntingarnar. Að því eins og ég mætti bara ræktan hann eftir 7 vikur og hérna hafði ekki hugmyndum að ég átti að bíða lengur.
Nei, nákvæmlega.
Þú veist, og það, og ég einhvern veginn var bara send heim með barnið og fullt af bæklingum og þú veist ekki var heimtíðin og skoða ykkur að bæklinga.
Nei.
Bara heimtíðin og horfa barnið.
Já.
Og hérna, og það var ekkit svona, ég veit ekki, það var bara.
Já, mér finnst oft tala keisara sem, þetta er náttúrulega bara svakaleg aðgerð.
Já.
Mér þetta oft svona tala bara svona jáfra keisara og líka oft áfall fyrir konur að missa hvað sem að sjá fyrir þér.
Já.
Eðlileg
tala ekki þegar það tala keisara eins og það sé easy way out.
Já.
Ég held að það sé bara alls ekki þannig, sko.
Já, nei.
Það er ekki hérta. Þú veist svona.
Bara, ég vildi óska að ég get bara panta í keisara. Eitthvað sem það er hægt úti. Ég veist, maður er hægt þetta, maður svona, ha.
Já, það er hægt,
sko. Það er hægt úti.
En ég fann
stelpur, já, segja þetta, ég vildi óska að ég get bara panta keisar og vita bara, þú veist, og, en svo líka bara að farin í fæðing og veist ekkert og getur enda í bráða keisar, það er kannski gott að vera bara undibúin eða ekki, allan að eins og ég gerir það sjálf, þá ég undibjóum ekki neitt fyrir þetta og ég vissi að ég er það áfall fyrir mig um dendi keisara, en ég var með þetta að það er ekki sjálfsagt að þetta gangi.
Akkurat.
Það sem er eðlilega hefðbundið auðvitað er keisari líka eðlilegur en
já, bara það er það ekki ferli, þá er svona minna sjokk líka.
Já, akkurat.
Algjörlega. En ég sá líka, þú talar á Instagram hérna, þetta bleika ský sem er svo oft talað að sé svo frábært og þú talar eitthvað að það væri kannski ekki alveg frábært og allir eru að tala
Nei, ég.
Geturðu sagt mér eitthvað aðeins frá því?
Ég, þetta bleika ský kom ekki til mín.
Nei.
Og ég Vist, ég eiginlega man ekki mikið eftir, vist, maður minn þurfti að hjálpa mér í sturtu í hverju 2 daga eða eitthvað, en sko að reyna að gefa brjóst og vera alltaf að reisa sér upp úr stólnum og leggjast aftur niður og einhvern veginn sko að vera hrættur af því að maður er svona hókin, þú veist, þú ert að vernda örið og þú ert hrætt bara, þú veist, alveg rétt að úr þér og sko sem að má alveg, en maður er svo hrættur að skemma eitthvað.
Já,
og einmitt, maður var bara sendur heim og ekkert svona engar leiðbeiningar, þú veist, að kannski gott er að nutta í kringum örið eða að fá hreyfingu að því að, þú veist, til að forðast samgróninga eða neitt slík.
Já, í staðar eitthvað, sko, þú eru ekki svona koma nálagt örinu.
Já.
Hrættur að skemma eitthvað eða ríf eitthvað upp.
En já, ég bara tengi ekki við þetta. Og líka kannski
það kemur ekki til öllum, sko.
Kannski út af því að líka fjölskylda mín var alltaf á Íslandi og svo kannski bara áfallið, þú veist, að fara í bráðakeisara og einhvern veginn.
Ég ætla bara alveg reynskilin, ég held að þetta bleika ský sé bara einhver mýta, þú veist, bara auðvitað, þú veist, öll ástin allar þessar geggjöð, þú veist, bara þessi sturlaða ást og allt þetta en nýju tilfinning að maður skilur það, en þú veist, eins og maður sér þetta fyrir sér með eitthvað, þú veist, kannski fyrstu dagarnir séu barnið rosa mikið og þú ert bara að dásta barninu og maður skilur þetta svo kallega bleika ský sem við talað en ég held að lang flestir séu að díla við bara þótt þú endur ekki bráðakeisara
þá
ertu kannski hérna þoka nei, þá ertu bara í, þú veist, þú veist að díla við svo margt við sjálfa þig, bara hérna grindabotnin, húst, kannski rifnaður mikið, kannski bara húst, sjokki, það verður allt inn að koma með einhverja manneski sem þú byrð 100% ábyrð á og
já, þannig að það bara brjála sjokk, bara mætt heim með eitthvað bann
bara ábyrðin og allt þetta, þú veist, það er ekki bara eitthvað dúlleri og bleikt ský, ég held að þetta sé ég allavega trúi því að fæstir séu bara eitthvað heima svífandum og að njóta lífsins fyrstu dagana, þetta er svo mikil viðbrigði, sérstaklega eftir að vera mamma í fyrsta skipti og ertu að upplifa þetta í fyrsta skipti sko.
Já,
nákvæmlega.
Og þóttu sért með fjölskyldinu og allt þetta þá er þetta samt svo, já. Og einmitt sérstaklega ertu ekki með fjölskyldinu og öll ábyrgðin þá kannski þú þarft bara 100% að vera
já.
Yfir barninu.
Já, þetta er líka, ég held að þetta sé bara svona mörg sjokk, þú veist líka því að maður svona gerir sér alveg grein fyrir því að eignast barn er erfitt.
Já.
En þú gerir ekki grein fyrir því fyrir en það gerist.
Já. Reynir, já.
Vist, sama hversu mörg börn þú ert búin að passa og hversu mörg sískinni eða eitthvað.
Líka eitthva. Þetta er svo oft ófyrirsjáanlegt, þú veist ekki hvernig byrjast að gjöfin mun fara fram, hvort þú fá sýkingu, hvort þetta,
já.
Hvað mun koma upp og mm-hmm. hvernig barnið mun vera. Þú veist, mm-hmm. er það fara að sofa nóttinni eða er það fara, já, bara hvernig allt mun vera, maður er bara kynnast,
mm-hmm.
kynnast þessu öllu saman.
Já.
En að þú tengir ekki við þetta bleikaskí og ég held að við séum mm-hmm. sammála það að þetta er svolítið svona
já.
Ekki endilega mýta, en þetta er svolítið svona ofta bara konur sem eru óléttar ekki hafa væntingar að fyrstu dagarnir séu bara eitthvað glimmer, sko, þetta er mm-hmm. oft bara sjúklega erfiður og krefjandi tími, sko.
Já, ég man líka, sko, að því að hann var mjög lítill þegar hann fættist og hann misti þess að fæðingarþyngd og við vorum að fá, það kallast health visitor sem kemur svona.
Já, bara svo heimaljósa.
Hérna, hérna. Já, nema hún kemur ekki, þú veist, á hverjum degi.
Ok.
Já, ég man að hún átti að koma daginn eftir að við komum heim og glugginn var í kemilli 8:00 og 4:00. Ok. Og við vorum alveg bara, ok.
Mm-hmm.
Veist, og það er bara strax smá svona stress.
Já.
Ef við erum sofandi eða eitthvað mm-hmm. svona og maður er eitthvað að reyna að halda sér vakandi ef að hún skildi koma og
já,
svo mann ég þurfti að koma aftur og við þurfum að gefa honum ábót og mér var það smá stressandi bara já, ef hann er ekki þessari þyngd þá þurfum við að fara með hann inn á spítala uh-huh. og þú veist, já, það eru bara fullt af svona litlum hlutum sem maður kannski átti sér ekkert af þá
Nei.
Og líka að jafna sér eftir bara stóra aðgerð uh-huh. og hérna, sprauta sér með einhverju blóðfinnandi
Þurftur að gera það?
Já
Og er það algengt eftir keisara?
Sko, langflestar fá svoleiðis heim ég þurfti að sprauta bara í magan einu svona dag
okay,
einhver tíu heist. Daga
ekki heldur, heldur hýrt þess
þetta er eitthvað til að hérna, koma í veg fyrir sér satt blóð hérna blóðtappa en sumar fá svona sokka
já
en ég fekk ekki sokka Nei. Þannig að ég veit ekki
ha, færið sprauti eða sokka?
Já, greinilega
þrýsti sokka
já, á spítalanum sko
já, já.
En ég okay. alveg bara þoldi ekki að fá sér sprauti
mhm
beið alltaf alveg
langt frá okkur
ég bleið alltaf, ég bara beið mér engin soka já, en ég veist, alveg bara lét manni minn alltaf gera það og beið alltaf langt frá mér kvöld bara ok, gerum já, bara ljúkum saf en þú veist æ, þetta geti bara, þetta sjokkið það er bara já. Að vera sælli
með langar að spyrja þér svona, var eitthvað sem komið þér óvart við það að verða mamma eða svona móðurluturkinu ekki dendilega það fyrst bara veist,
Guð,
bara síðan og varst mamma
hvað þetta bara auðvitað, miklu erfara en maður gerir sér grein fyrir Já. Og líka bara sko, ég hafði svo oft heyrt þolinmæði, ég hafði svo oft séð aðra foreldra tala bara já, ég hélt ég væri þolinmóð mm-hmm. en á hvað ég hef þurft að vera þolinmóð, þú veist, og ég finn hann er 30 núna og ég bara tengja
mm-hmm.
sterkt við þetta
Já, það er eitthvað sem maður lærir
Já, þetta er þessi þolinmæði, hún mm-hmm. er bara Þetta er svakaleg þolinmæði sem að það
Já, og bara einstæðir foreldrar hvernig, vá hattinn ofna fyrir þeim bara, uh-huh. Ég hef alveg oft til að segja bara, já nú þarf pappi þinn að taka þig smá stund uh-huh. af því ég er alveg að styrdlast
Já,
gerðu svo vel
En líka bara þetta veist, álægið og breytingin á sambandið
Já
Sérstaklega með fyrsta barn, maður gerir sér eitt grein fyrir
Við bröðunum
mm-hmm. Já,
já, nákvæmlega
Voruðið búin að vera lengi saman áður en hann kom með
Við kynntumst 2015
mm-hmm.
Nei, 14
Já, þannig svona þrjú
Enda 2015 já. Já,
ok mm-hmm. Það er ákvæmlega mjög mikli viðbrið ofta eða fólk er kannski búið að vera saman mjög lengi Svo kemur barnin í myndina
Ég held það.
Við vorum búin að vera tiltölulega stutt saman þegar við ekki spöðum þannig. Við þekkjum eiginlega ekki neitt annað en að vera mamma pappi, sko.
Einmitt, við vorum hann saman í rúm 10 ár í handa, og veist, bara hugsa um raskata sjálfum okkur, svo allt í enn bara heyrði. Þú veist, maður sjúklað til í þetta, en bara, ok, vá, þú veist, nú það bara tekur lífi algjörlega nýja stefnu.
Já. Og líka bara að læra, sko, þegar svefnin er svona lítill, þú veist, svo er hinn aðeins að fara í vinnu og þetta er bara sko, mér fannst allavega því að ég var bara heima og ég var ekkert að droppa inn til mömmu í kaffi á mánudegi.
Nei.
Skilur, veist, ég var bara, ég heiti kannski mömmu vinkolunnar eitthvað smávegis en maður var, er bara rosalega mikið einn og maður er bara í þessari búblu og þú veist, makin fyrir vinnuna og náttúrulega þreyttur líka og það er bara rosalega erfitt að skilja hvort annað, þú veist, þú ert líka þreyttur.
Bara öðruvísi þreyttur.
Öðruvísi þreyttur, en maður er samt svona bara, ég manna, ég sagði við vinkunum mínu bara, ég er bara pyrrð út í hann þegar hann kemur heim, ég veit ekki svona af hverju, gerði ekki neitt rátt, skilur við, bara eitthvað.
Ég tengi alveg við þetta, sko. Ég veit hvað, nákvæmlega hvað það tala Og þetta svo erfitt, þú veist, makin alltaf búin að vera að vinna, eins og segir, og er þreyttur og búin að vera mikið álag. En það er allt öðruvísi, kannski álag heldur en við erum búin að vera undir heima. Og stundum er ég, sko, bara, djúvill vildi ég geti farið í vinnuna henni einn dag.
Já.
Bara einn dag, þú veist. Að það er, hérna, já, ég skilu okkur
slá. Og ég held líka að, eitthvað, sko, fyrir kallmenn, að eins og ég held að fyrir hann var, sko, öll mín athygli var á honum, sem sagt, barninu.
Já.
Og hann kom heim og ég bara, pff, ekki kom með mig.
Nei.
Skilur, ég búin að halda barni í allan dag, ekki kom með mig. Bara,
og
þú
veist, hann,
þá svona bara fjarlægist, þú veist, maður ekkit endilega að kúra saman á sófanum af því að maður vill bara smá svona sitt space, þú veist, barni er loksin sopnað og þá bara svona, þú veist, verði bara svona fjarlæg.
Já. Þú
veist, og já, ég segi alltaf bara, það meinar engin neitt fyrst ári lífi bars, bara að því að það er, þú veist, og núna sagði bara, ég skil núna af hverju fólk, að bara eins leilur það er, það bara er alveg algengt að fólk hættir saman fyrstu eittu ári lífi bars, sérstaklega fyrsta og ég bara, það meinar engin neitt, bara þið komist yfir þetta, þetta er bara
einmitt, það er 100% skiljalegt að
já, það er allir þreyttir, það er allir þetta nýtt og þetta er bara
já. Búin að vera með eitthvað hangandi utan er allan daginn og sinni ykkur og svo kemur makin heim og maður svona vill eðlilega bara fá sitt space. Það er bara
Sérstaklega þú verandi ein erlendis, þú farði ekkert breik hjá mömmuðin á mánudegi, skilur við kaffi. Nei. Hún getur tekið hana eins, veist. Þannig að þú ert ennþá meira með þetta álag, skilur við. Alveg 24/7. Þannig já, ég skilur mjög vel, sko.
Já, það er oft þannig að makin, hérna, pappin vinnu meira og mamma náttúrulega bara heima með barni og brjóstagjöfin og alveg bundin. Og ég myndi alveg hringti ég og hann bara eitthvað í hádegismat og maður er svona, já, þú er bara barnlaus í hádegismat, njóttu þín.
Hvernig er bara heitan mat?
Já, hvernig er bara heitan mat? Nei, já, þannig að þetta er alveg skiljanlegt, sko, og bara mjög algengt. Og maður heldur, já, maður, auðvitað þarf makin líka að fá pási þegar hann búin að vinna allan daginn, kemur heim og þá er tekur önnur vinna við að sjáum barni, þannig að þetta er oft svolítið kannski. Já.
Ég man sko, að því að maður minn vinnur eða vann þá í London og tekur alveg lest í 40 mínútur, veist, hann keirir lest þennan, tekur lestin, lappar sérna í vinnuna, þannig að hann er alveg í 3 tíma að bara ferðast.
Já, minnur, koma sér.
Þannig að veist, það er bara ógeisla, veist, mér bara þreytt að keira í reikjararspytina og fram að tilbaka sko. En hérna, og svo náttúrulega kemur hann heim og hann þarf að borða kvöld, ofri styrtu og græja allt fyrir morgundaginn.
Já.
Þannig að maður fekk ekki hjálpina strax þó að hann var komin heim, þú veist, og þá er kannski svona, held ég að perringurinn hafi verið, þú veist.
Já.
En samt þarf maður að vera skilningsríkur, þú veist, þú þarft að gera svo hluti.
Já,
nákvæmlega.
Ég held að sé líka algengt að hlífa makanum, þú veist, þessu á nóttinni, þegar hann er í vinnu, þú veist, ég allan að gera það með bæði bönnun okkar, leiði pappanum bara sofa þegar hann er að fara að vinna, en svo er stundu svona, en ég þarf samt að vera með barnið á morgun og það er mín vinna.
Já.
Ég þarf að vera með fullu 5 skilur, ég get ekki verið bara ekki búin að sofa. Þannig að hvort þetta sé í rauninni rétt að maður segja hlífa þeim svona, sko.
Ég held að það sé bara geðvægt mikilvægt að bara verði stað fyrir hvort annað að tala saman varandi þetta, af því að ég held að svona bara togstreita og árekstra geta alveg myndast bara mjög algengt að myndist hérna. Ég held að sé bara geðvægt mikilvægt að sína hvort það eru skilning, en ekki verið eitthvað keppni bara, veist, ég búin að gera þetta og þú búin að gera þetta. Hvorið þreyttari. Hvorið
þreyttari. Klassist.
Ég held að, já, og maður hefur líka alveg heyrt að pöpum sem að fara í orló og svona, þá fyrst, svona, já, ég skil vinnuna.
Já, nokkulega.
Bara aldrei búin að vera með barni einn í 8 tíma eða hvað skilur og það er bara allir tagarnir hjá mömmunni, þannig að það er oft, ef þú hefur ekki gert þetta, kannski veist ekki. Þekkir það ekki.
Mikilvægt að hlusta á sig bara ef maður er að bugast, eins og nóttinni ef ég hef verið að bugast, það bara vekja hann bara getur tekið hann að skilur.
Já, við erum svo við mikið svona ægir hvort þið er vakandi.
Já, ég skal bara græða þetta.
Og já, og svo sapnast upp peringurinn og þú veist svona, já, bara segja allt strax.
Já.
Bara, ekki bíða eftir því að komið svo bomba
nei,
og
einmitt.
Bara af hverju sagðir ekki eitthvað þá
já, akkurat það mjög gott ráð
við erum í þessu saman bara, ég held að það sé bara alveg leikillinn
já, og líka sko sem er smá svona vand með farið af því að auðvitað þegar sko makinn fer að vinna og það er svo nýtt sem að þú veist, maður byrjar að gera eitthvað hluti og sér að barni róast við þetta eða darara
já.
Að þú veist ég fann að ég þurfti að fara að passa mig að ég var ekki alltaf að kenna honum að gera allt.
Já.
Vist, ég kannski sagði, já, ég finn að ég, ef ég geri svona þá róast hann fljótt, en ekki alltaf bara, oh, nei, vist, pirrast og bara hann að byrja, ok, en hvernig á ég að vita hvernig á ég að gera þetta? Þú veist, ég er búin að vera í vinnunni allan dag.
Leifan maður að finna bara sitt eigið.
Já, svona aðeins að leifa, þú veist, ok, hann grætur þá bara, en þú veist, að leifa þeim líka að bara í hlutverkið, já.
Akkurat.
Nákvæmlega, og já, ég held að ég er alltaf þannig að mér veist ótrúlega pirrandi þegar að fólk tekur svona fram fyrir hendunar á mér,
já.
En ég þykk það þegar að fólk leiðbeinu mér.
Já.
Og mér veist þetta svona bara í öllu, bara í hérna, námi og vinnu og þú ert að vinna með yfirmanni sem að leiðbeinu er en er ekki að segja hvernig áttu að gera þetta.
Já, ég skal bara gera
þetta. Já, ég skal bara gera þetta eða svona maður finnir og maður sé ekki að standa sér nógu vel að gera hlutina rétt, þá bara, heyrðu, langar mann ekki vera að það skilur mig veist, þetta er bara svona dregur úr manni og það alveg við hérna, fórhaldur hlutverki líka og leifa bara bæði pappin og mamman bara svona leifa þeim að finna
Það læri líka bara svo fljótt veist, pappi gerir þetta svona en mamma gerir þetta svona
það, það
þarf ekki vera eins hérna, veist, og svo kemur amma að passa bara, já, þú verður að rugga þrisvar hérna til æri það bara finna allir sína leið
Mér langar að spyrja út í body positivity hvernig dýlaðir þú við breytingar á líkamanum á meðgöngunni? Þeir leið vel líkamlega?
Mér leið alveg vel sko, mér leið ekkit rosalega vel annað síðustu vikunar, bara því að var hitabylgja og þá ágisla heitt og svona þrjár sturtur á dag og var með þú veist, lolli bara í hendinu og viftu allan daginn en sko og það er bara svona það sem ég man mest af því að mér var alltaf svo rosalega heitt
já
En hérna, annars var bara, sko, þú veist, auðvitað voru þetta viðbrigði, en ég man að, eins og við sagði rann, ég er alveg vön að æfa mikið og ég bara genuinely saknaði bara gera ótrúlega mikið af ykkurum burpees og
bara líka í gólfinu og vera bara búin á því.
Já, mér langaði bara í þessu tilfinningu.
Já.
Þannig að, þú veist, það er ekki skrítið að manni er svona bara að fara að hlakka til að fara að taka ykkur að hérna, æfingar og svona, en mér leið ekkert sko, jú, ég man núna, það er kona sem ég þekki úti, hún er ljósmyndari og hún er alveg rosalega dýr ljósmyndari og hún var einmitt að æfa með mig crossfit og hérna hún bauð mér að koma sem sagt í myndatöku til sín með því að sko þá þyrfti ég ekki borga en hún mætti nota myndirnar sem svona auglýsingu fyrir sig
Já.
Svo fyrir hún að spyrja mig bara hvernig myndir varst þú að pæli og ég sendi inn einhverja svona myndir sem ég fann á Pinterest þar sem að þú veist ég er alveg í þú veist þetta maður er svona skuggamyndir og, og þannig en hún sendi mér síðan myndirnar sem hún var að pæli og þetta voru svona bara alveg nút, þú veist ekki sástu þetta ekki
Nei,
en segjum að ég myndi kannski bara mynd þú situr á niður á hnjánum þér og þú veist heldur fyrir
Já
röstin eða þannig en þú veist alveg líka minn mynd alveg sjást og ég var svona ekki alveg til í það því að mér fannst ég ekki já, mér fannst ég ekki það glæsileg að ég myndi vilja alla láta alla sjá þetta, ég hugsaði kannski og líka ég reddi það líka við manni minn, þú veist fyrst var ég bara svona, ok, þetta er ég þetta er minn líka mig, en þú veist vil ég hafa þessa myndir og allir geta bara séð mig
já,
bara vinur hans og bara eitthvað þú veist, það væri annað að þetta hefur bara myndalbum fyrir okkur að eiga
já.
Það hefði ég örugglega gert það en mér leið, ég var ekki nógu sjálfsörug til að fara í það og leifa öllum að sjá og leifa hennar nota myndirnar þú veist, í auðlýsingaskinni
Þú varst ekki tilbúin í það
Nei
Nei, ég skil það og minnst ekkit endilega þarfti ekkit að vera líða nógu glæsilegri til þess að vilja fara. Þú veist, þú gæti verið bara að elska líkamæðin og líða súper vel en samt ekki vilja þetta.
En ég man að mér leið ekkit eitthvað svona, úst, ég man að það var náttúrulega mjög heitt og ég var alltaf í ykkur svona bara kjólum og úst, hann náttúrulega mjög duglegur að segja mér alltaf hvað ég óleittan ferðir svo vel og og þú veist, ég fór bara að trúa því, ég bara eitthvað, já, já, ég bara lít voða vel út, já. En þú veist, ég veit ekki, svo sagði fólk það líka við mér rétt eftir ég var búin að eiga og svo sagði ég mynda mér og ég var bara, já, ég leit ekki drosslega vel út, þú veist, alveg bólgin og geða ekkert reykt, en þú veist, já. Maður eitthvað einn svona bara, já, já, tekur þessu bara og...
Ok, en það hafði ekki en veruleg áhrif á því.
Nei.
Nei, það gekk að. Mm-hmm. En hvernig ertu að upplifa með þjálfunina? Ertu í nánum samskipti við konana?
Alveg sumar.
Já.
Veist, ég náttúrulega gera svona sérsniðin plöðun og þú veist, það fyrir bara alveg eftir náttúrulega sumar eru bara með nokkur börn og eru bara uppteknar og þannig að það fyrir bara alveg eftir hvað það er svona að vilja.
En hvernig virka þjálfunina? Er það þannig að þú skráir þig og þú ert... Og ert með aðgang að þessu öllu saman eða ertu líka að fylgja með eitthvað eftir? Eða?
Sko, tímunum sem ég býð upp á það bara svona áskriftaleið og þá getur þess að bara skráði hvena sem er í rauninu og þarfst ekki að býða til mánamóta eða neitt þannig. Og þá hefur strax aðgengi að öllum tímunum sem koma og líka öllum fyrir tímum og sem sagt þessum fræðslubanka á meðan þú ert í áskriftinu.
Já. En það er þetta ekkert neinn svona persónlega samskipta?
Í rauninu ekki, nei. Ekki, þú veist, með tímana. En ég segi alltaf við þar, þú veist, þeir eru velkomnar að senda á mig og margar þeirra er að fylgja mér á Instagram og þú veist, senda alveg á mig ef það er eitthvað.
Já.
Og hérna, og svo eru þetta aðeins meira með sérsniðinu plönin. Þú veist, þá þarf ég þetta að fá þær til að fylla út eða blað og fá svona aðeins meira upplýsingar.
Já. Ég sá daginn og settir eitthvað inn, hefur þú ekki tíma til að æfa og settir inn eitthvað svona, sko, æfingu sem tók nokkra mínútur, bara manstu, og veistu hvað ég talið, bara eitthvað, gerðu, just, ég byrla bara eitthvað tíu nebyggu núna, tegðu höndunum, gerðu þetta,
veistu,
það þarf ekki að vera eitthvað ekstrím dæmi, bara þú veist, að finna hvatninguna, bara startu upp og gerðu eitthvað í fimm mínútur, þú hefur pottið tíma í það, bara byrja einhvers þar.
Já, og líka því að maður er Úst, ég, allavega, ég er bara í æfingabuxum allan daginn og
alltaf ready to go
já og úst, ég er bara heima og, og einhvern veginn úst, og ef þú veist hvort þið er að horfa sjónvarpið eða svona bara ok, gæti ég er mögulega að fara bara nýr á golf og gert eitthvað tegir og eitthvað mobility og eitthvað tíu hnebyr þetta þarf bara sérstaklega svona eins og þegar við tölum eftir fæðinguna þú veist, þá getur þetta bara verið eitthvað svona
Já, veist, bara byrja einhvers þar, þarfst ekki að mæta og taka einhverja intensa
Þetta einhver. Er bara svona rólegar, þú veist, byrja rólega og
það gerir sjúklega mikið, það bara gera eitthvað
Já, og bara svona finna hvar hvernig líka hann líður að gera, heyrðu, ég bara pröfa að gera eina nepegu Þú veist, ég pröfa ekki að gera það þannig að ég mætti í ræktin á sjö vikum eftir keisala Ég hafði ekki gert neitt svoleiðis heima Af því að ég nema bara ekki í, sko, ég held ég hafi ekki svona verið að gera tegjur eða neitt.
Nei, mitt.
Af því að maður eitthvað neginn bara svona fattar það ekki. Ég hefði bara þurfti eitthvað til að segja mér að gera bara já, já, það er ekki svona út. Æskilur, maður bara eitthvað alveg í ykkur guðu
hann. Móki, já.
Móki.
En ég vil líka oft sé að hefa þeirra að kannski engin ásökun að vera með barnið. Maður sér oft strákiðin á hérna
Já.
Þú getur alveg æfti eða gert eitthvað smá þó að hann sé hann heima að skoppa sko.
Já, svo er það líka annað. Ég sko fór með hann að ég hafði tæki frá að fara með hann í barnagæslu þegar hann var yngri og ég gat tekið æfingu og ég er bara þannig, mér fannst ég þurfa bara me time, líka því ég var með hann ein allan daginn og hérna og mér fannst bara svona já, ég þurfti að, hérna, og mér fannst það ekkert mál, þú veist, ég meina fyrir sumar þær vilja ekki skilja börnin sín þær vilja bara hafa börnin sín hjá sér sem er mjög skiljulegt, en eins og bara þegar við vorum í COVID, þá vorum við að reyna að æfa heima og stundum horfði á manni minn og ég var bara hvernig, þú veist, nennum við þessu þú veist, hvar fá við motivation, hann eitthvað þú veist, taka eitthvað kast og maður þurfti að stoppa og knúsa og allt í og maður að smyrja brauð og svo alveg, jæja, held áfram
já,
skilur, en maður þarf, leið og maður, þú veist tekur af sér alla væntingar og veit mm-hmm. hvernig þetta að fara að vera, þú veist, barn að fara að trufla þig.
Já.
Þú veist ekki að fara að taka bara eitthvað solid hálftíma æfingu og án þess að fá truflun eða neitt skiluru. Mm-hmm.
Gera bara ráð
fyrir. Það var ekki að pirra á þig.
Já, af því að ég var stundum alveg bara svona pirruð fyrst, svo var ég bara ok, þú veist, þetta bara, þú verður bara að breyta hugsunum á hættinum.
Mm-hmm. Fyrir ekki vinur, þú ert fyrir mér, ég er að æfa.
Já, fyrir ekki.
Já, emmitt.
Gekkja fyrir hann að alast uppi, er ekki maðurinn líka mjög
öllu? Jó, hann hermur náttúrulega, Mason hermur eftir öllu sem við gerum.
Mm-hmm. Akkurat, það bara mjög heilbrigt að eiga svona flotta foreldra, sko. En mér langaði þess að spyrja út í hérna, eða við tölum að þessum samfélagsmiðla og svona pressu sem að maður kannski setja á sig mm-hmm. eftir kannski fæðingu eða líka meðgöngu. Þú veist, það er sjá hérna Siggu út í bæ að hún er nú ólétt og hún er að gera þessar á hinar æfingar og mm-hmm. ég ætti nú líka að fara að drífa mig í þessu, eitthvað svona. Mm-hmm. Það verður mikið vöruð þetta. Það sé bara einhver samfélagsleg pressa, ég veit ekki hvað maður að kalla þetta.
Sko, ég held að ég núna horfi ég öðru sig á það.
Mm-hmm.
En kannski hefði ég ekki gert það, þú veist, 6 mánuðum eftir fæðingu.
Mm-hmm.
En þetta er alveg svona... Þetta svona í loftinu.
Já.
Já, það náttúrulega misjátt af því að þú veist, fólk á samfélagsmiðlum svo nálægt okkur.
Mm-hmm. Já, þá við þekkjum fólki ekki.
Já.
Eða, það býr ekki einu svona nálægt okkur kannski.
Já, mm-hmm. þetta er svolítið svona vand með farið af því að maður heldur einhvern veginn og maður býst við því að allir hafi bara svona gaggrinna hugsun. En þú veist, mm-hmm. það bara ekki þannig og ég veit ekki hvort að, sko, ég ætla að taka núna dæmi. Ég að fylgja einni erlendri á samfélagsmiðlum. Mm-hmm. Hún með einhverjar 2-3 milljónir.
Ok.
Og...
Fylgjanda eða?
Fylgjanda, já.
Penning.
Og hún var að eignast, hún var að eignast sitt annað barn.
Mm-hmm.
Og hún, hérna, hún bara svona, þú veist, hún póstar bara æfingavídeó.
Ok.
Nánast, og á bönnunum sínum og hún þú veist, í samstarfið alls konar einhver svona merki.
Mm-hmm.
En þetta bara aðalega, þú veist, æfingavídeó og hún var eignast sitt annað barn og hún var mætt í ræktina eftir held ég 1 viku.
Ok.
Og var að sýna alveg hvað hún var að gera mm-hmm. og þú veist, maðurinn hennar var með henni og þau, þú veist, vinna, þú veist, þetta bara vinnan þeirra, skilur, og ég skil það alveg. En þetta svo langt frá því sem ég var að upplifa. Og hún var svo alveg að halda áfram að mæta og svo tekur hún alveg fram sko að hún væri samt búin að vera að draga aðeins úr að því að hún vilja ekki setja pressu aðrar en hún, veist, hann, hún var svo alveg meðvituð það
Já.
Og var að taka það fram en, og segi svo að henni hafi bara lið ótrúlega vel mm-hmm. og hún sé samt að passa sig og sé ekki að taka þú veist auðvitað jafn þungt og áður og þetta allt
mm-hmm.
en hvað eitthvað konur að halda þegar þær sjá þetta og kannski Já. Ekki að beita gagnrýni hugsun
mm-hmm.
og auðvitað er pressa
Já.
Og svo líka vitum við ekkert hvernig henni leið eftir þessar æfingar
mm-hmm.
eftir á eða mm-hmm. veist, er hún að segja alveg satt rétt frá eða að ég veit að ekki mér
Sorry, finnst bara, líka bara pressan á ekki bara aðra sem hún að gefa út frá þér heldur líka bara grei konan, sorry
Já,
er hann ekkert setur að sjálfa sig já, til að bara vasta
það er hann ekkert þreytt
eða skilur við bara viðst, ég hugsa bara konum greið
já.
Viðst, til að þau þetta minnst þetta ekki aðdónavert til að bara taka fram svona,
en sko líka því að
og óábyrgt bara að deila svona
já þetta svona bara vand með farið að því að líka það ýmislegt í gangi í líkamanum sem við sjáum ekki að utan
þú,
sem þarf bara tíma og þó að þið líði vel í hausnum,
já.
Þú veist, yfirleitt hausinn á okkur tilbúin en líkaminn ekki.
Líkaminn ekki búið með alla vinnuna sem að þarf að
Nei.
Sinna eftir fæðinguna.
Og mér finnst svona þó að kannski, ég veit að stelpur þá geta að fara að flikast í dræktina eftir 1 viku eina 2, en þá er þetta samt svona að senda svona skilup og bara já, þú veist, íta undir þetta þú veist, já, mér líður alveg vel
En það bara ekki spurningum við það, þetta er eins og maður er heyrt af tilfellum sem konur enda bara sjúkra á sig af því að innvortis blæðingar eða eitthvað slíkt bara líka minn ekki tilbúin
Já.
Þótt að hausti henni sé það
Já.
Og ég skil alveg það er úkslega erfitt að vera bara hangandi heima og, hérna, og vilja taka æfingu.
Já, en ég held líka ef að sko ef að það væri bara eins og vinkur mín sagði við mig um daginn, hún sá eina stelpu, hún var nýbúin að eiga einhverja viku síðan og hún var að taka bara svona teygjur og mobility hreyfingar, þú veist, heima hjá sér.
Já.
Og hún segir við mig bara, bara vákvætti sniðut, ég vildi ég hafði séð þetta bara þegar ég var heima, þú veist, maður eitthvað negin, en maður ekki svona vanur því að hreyfa sig og kannski kann maður bara eitthvað negin ekki, einhverja teygjur eða bara ekki öruggur í hreyfingu, þá þú ert ekki að fara að skella þér á gólfið og, og taka eitthvað svona nei, flæði.
Nei, nokkulega.
En þú veist, bara ef konur kannski þekktu meira inn á það, í staðin fyrir að bara, já, ég má bara taka göngutúra og svo sex vikur, þá má ég fara ræktina.
Já.
Og hvað ætlar að fara bara í gamla og góða bootcamp tíman?
Nokkulega.
Og ekkert búin að undirbúða
nei. Því.
Mér finnst líka bara, hérna, svo ég tólaði út frá mér að mér finnst, bara að það að verða ólétt að æfa, mér finnst bara að svo gjör ólétt því að æfa með badn. Í maganum og ekki, að því mér fannst þetta svo mér fannst svo mikil ábyrð og ég get alveg sagt að ég þekki líka á minn vel og ég man að hérna, áður en ég var ólétt, ég hugsa að ég hef ekki tekið viku off úst, í, síðan ég var kannski 12 ára í fimmleikum, sko ég fór bara beint í einkaþjálfun og bara búin að vera að æfa á í þjálfun og bara ég alveg aldrei tekið bara viku break, alltaf mætt æfingar bara, þannig að ég er vön að æfa og þekki líka á minn og svo var ég ólétt það er bara allt annað, allan að var það mín upplifun og mér fannst ég ekki þekkja mörkin og mér fannst ég ekki þekkja hvað ég mætti og bara var mjög óviss, þannig að ég hefði þurft þarna bara að fara í þjálfun til einhver sem að bara myndi geta, gæti leiðbeint mér og væri með sér þekkingu í þessu sem að þú ert með
líka bara af hverju ætti maður að vera öruggur, þú ert í aðstæðum sem eru aldrei verið í ráður, þú veist, þú ert ólega.
Þetta er ekki bara þú, þú ert núna með bad skiluru sem þú ert að passa upp á.
Og ég byrja alveg í þjálfur svona hópatímum og held mínu streki að hérna, æfa eins og ég er vön og, og kannski skala og eitthvað svona og svo bara fannst bara ógislega rétt að hérna, að meta þetta sjálf.
Já.
Og mér finnst þetta bara svo mikil ábyrgð á mér að bara ég ákvaða aftur núna þessari meðgöngu ákvaða bara heyrði, ég ætla bara að hreyfa mig og bara hjóla og gera hluti sem að ég er örugg með. Ég ætla bara að taka þess að pressu af mér
Já.
Og svo þegar ég teki einhverju svona æfingar, bara svona eins og þínar þá, þetta er bara eitthvað sem ég bara er örugg með og líðu vel með að gera veist, ég bara mæli með alla að taka alla pressu af sér, bara, þetta er bara tímabil og reyndi
og
bara
líka, bara líta á þetta, bara þú veist þú ert bara viðhalda þóli og styrk, þó auðvitað fari styrkur þólir, en þetta er bara svona viðhalda þú ert ekki að fara að bæta neitt og bara svona lengja veljiðin svo að þér geti liðið sem best út meðgönguna bara svona, já
bara njóttu meðgönguna þetta er 9 mánuðir, sko
já.
Og veist ekki hvort þú fáur að gera þetta aftur
af því að þú veist, hreyfingu þetta gefur okkur veljiðan og það þarf ekki alltaf að vera veist, crazy
nei, nógulega, eins og þú segir þú veist, fara hjóla í staðinn þú getur verið að fá það samútrið að hjóla eins og að gera einhver nepiður á gólfinu sem þið líður ekki vel með að gera, kannski
já.
Þú ertu að fara nákvæmlega sama fyrir líkamann kannski með að fara hjóla.
Já.
Ég er bara að segja svona líður vel með.
Já. Ég allan að sjálf var alveg með pressu á mér upp að hérna, fyrir meðgöngunar og var alveg með plan og skráði mig í þjálfun og hérna, alltaf að halda mínu streki. Og brendi mig svo bara á, eigast ég var bara svona, hvað er ég búin að gera? Skráði mig í eitthvað og hérna, þetta henda mér ekki. Og svo núna, mér líður svo vel, eða það var líka þannig setni hluta meðgöngunar, þá var ég svona, okay, pressan er farin, ég ætla bara að hreyfa mig og ég ætla bara að vera heilbrigð, ég ætla ekki að vera með eitthvað ákveðið, fyrirfram ákveðið hvernig ég ætla að æfa og aftur núna meðgöngunni og bara í alvöru mæli svo mikið með því að bara þrátt fyrir að vera vön því að æfa, þú veist ég, þú veist, þess að tala um að hlaupa 20, fram að 28 viku, ég bara ég þorði ekki að hlaupa neitt fram að 12 vikna sónar, þegar allt var safe þá var ég eitthvað að skokka og æfa og eitthvað svona að senda ljósmörnum mína og þú veist, ég var bara sjúkla óverug sko. Ég bara, maður þarf svona svolítið mikið að finna bara út frá sjálfum sér.
Já, það er bara mjög eðlilegt að vera óverug og ég tala nú ekki um ef að það hefur eitthvað átt í stað, þú veist en já, það sem ég ætla að segja mér veist bara aðalega sko það sem ég svona vill koma til skila ef ég geti orðað þannig að bara að sko vera ekki hræddar, það er ekkit sem að má ekki.
Nei.
Og svona að því að sko, mér finnst það oft um leið og konum verið ólétt þá líka, hvað má ég nú gera? Hvað má ég ekki gera? Og ég skil alveg þessar spurningar, þú veist, sérstaklega fyrir að því að það er allir bara misreindir í hreyfingu og mæti ræktina og allt þetta og en já, bara ekki að, þú veist, ekki að hræðast að hreyfa þig og líka ef þú hefur ekki verið að hreyfa þig, þá mátti samt alveg fara að hreyfa þig.
Já.
Þú veist, þú mátti alveg byrja, þú veist, það myndi enginn segja, nei, heyrðu, þú mátti ekki byrja fyrir göngutúra. Mm-hmm. Þú veist ekki byrja að taka göngutúra.
Já.
Skilur, auðvitað máttu fara í göngutúra mm-hmm. og auðvitað máttu fara í ræktina og þú veist, þú ert náttúrulega ekki fara að taka þyngstu lóðin.
Nei.
Skilur, þú ert bara, þú veist, þú myndir þá bara að segja að þú væri núna á örum hluta meðgöngu og þið langaði bara, þú veist, með svakalega orku, þið langar að fara að æfa eitthvað aðeins.
Mm-hmm.
Og, en hefði kannski ekkit verið að æfa eitthvað rosa mikið fyrir.
Mm-hmm.
Bara geta verið margar ástæða fyrir því með nokkra stelpur í þjálfun hjá mér, það bara því að það kannski verið óléttar, þú stutt á milli og þú veist, alls konar.
Mm-hmm.
Og þá auðvitað bara byrjaru eins og verður að byggja upp. Þú bara passar ágæðin að byrjar kannski bara með bodyweight og það alveg í lagi að bæta við lóðum en þú veist, þú ert bara skynsalegt.
Líka örugglega marga mömmu sem að svona finna fyrir hvatningu, bara svona er núna vil ég fara að hugsa mig, ég er að vera mamma, ég er bara að taka ábyrgð á mér og öðrum einstakling og svona vilja taka til kannski konu sem hafa ekkert verið að æfa fram að meðgöngu og vilja bara svona styrkja sig og vera, já, bara við halda heilsunni
og það gefur líka bara auga leið, þú veist, hvort væri betra fyrir þig að byrja að taka upp smá hreyfingu
já
eða leikja bara sofanum
já
og auðvitað er þetta ef að það er engi kvillar til staðar þú veist, sumar eru bara
já
rúmlíkjandi, þú veist, að læknisráði og það er bara þannig en ef þú ert bara hraust og líður vel og allt þetta þá ætti ekki að vera því til fyrstu að, þú veist, byrja að hreyfa sig
eins og áður tekið fram að hreyfing og æfing er ekki að sama. Og
já.
Það að vera kona í engu formi sem óvuna að hreyfa sig,
já.
Ólétt, þú getur byrja að dýjana vinkandi hérna.
Ég bara svo aðeins að draga mér hliðið þessir umræði.
Nei, veist, það að, hérna, já, að vera þar já. Og vilja svona finna fyrir bara, heyrðu, núna vil ég fara að taka mig á og svona, veist, það er eitt að byrja að hreyfa, þú veist, bara að hreyfa sig, bara taka fyrsta skrefið, bara ok, já. Ég ætla að fara í göngutúru, ég ætla að fara að gera, hérna, fimm nebyr og fimm arbyr og njánum og hérna, fimm spróls eða bara eitthvað skilur
já.
Byrja einhvers staðar
já.
Og það er bara geggjað
ég veit bara svona taka hræðsluna í burtu
já.
Í rauninni og ég finn eiginlega meira fyrir því úti sko, það er íslenska ofurkonan er náttúrulega eitthvað sem allir vita hvað er og mér finnst það svolítið tengjast inn í þetta að svona ég fengi skilaboð frá stelpum og þær tala að finnist þær eigi geta æft eins lengi og aðrir
já.
Á meðgöngu, einhvern veginn að láta ekki meðgöngun hafa áhrif á sig, bara að halda samt að sínu striki og gera hinar þessar æfingar sem að vissulega getur gert upp að einhverju marki en svo bara þegar að gefur auga leið þegar að þú veist,
já.
Kúlan byrja að stækka það þarf að byrja að skala æfingar og, og líka það sem ég tala með að horfa stundum kannski á ykkur æfingu og bara ok, get ég hugsanlega gert þessa æfingu á örugari hátt, þú veist, er ágóðin meiri eða minni af
já.
Æfingunni?
Mm-hmm. Einmitt.
Þú veist?
Einmitt.
Bara,
en eru sérst konur að finna svolítið pressu að æfa áfram eins og það eru voru að gera áður en
sko, það eru ófreskar? Ég hef fundið já, ég, mér finnst sko, ég hef fengið skilaboð frá stelpum sem að aðalega stunda crossfit að það er kannski verða óléttar og það er vilja að halda áfram og mér, já, mér ekkert allar að mér fundist það svona trendið að þú veist, já. Þær eru að æfa crossfit, verða óléttar og finnast, þó auðvitað enginn hefur sagt það við þær, en þá er þetta eitthvað svona
líður þess að segja engin afsökun að vera ólétt.
Í loftinu eins og að engin vera afsökun og kannski er það út frá samfélagsmiðlum þú veist, það er að sjá alls konar stjörnur,
já.
Þú veist, gera samt alls konar æfingar ennþá óléttar
já, já,
ég held að þessi geti líka tengst því að innan crossfit þetta er svona ákveðið samfélag og þú tilherir einhverju samfélagi, svo verður ólétt og það er örgulega bara svona, þú veist ekki tilbúin kannski að
já.
Bara kúplaðu frá þessu
já. Já, og líka eins og að sé eitthvað veikleikamerki að vera ólétt og þú viljir ekki veist, meðgónga er ekkit að hafa nein áhrif á mig, ég er bara æfið en þá og þetta líka að sko, þú heldur bara áfram að gera það sem úrst við erum að gera, en það er bara ekki nógu gott.
Nei, ekki
þú getur ekki alltaf haldið áfram að gera það sem úrst að gera.
Já.
og yfirleitt getur það alveg en þú veist já, þetta er svona
já, þetta er bara persónubundi ég fílaði mjög mikið einn þess að ég sagt að taki svona pressuna að konur bara einmitt sér að því að taka pressuna af sér varandi allt þetta en eins og talar þess að íslensku ofurkonu
já
hérna, við tölum að í þættunum með Kamillu Rödd hún kom inn í viðtal að ég var að segja hérna, að ég þessi ímynd fyrir stundum í mig sko, að, hérna, sem konur eru bara eitthvað pósta mynda sér með barninu eða með gráðuna sína í hendinni og bara 100% nám 100% vinna og mamma bara kemist ekki gegnum þetta en hér er ég og maður svona þetta bitna á barninu, þetta bitna á geðheilsinni þetta bitna á heimilinu, bitna sambandinu í makan, þú veist ekki að taka það fram það bara staðrend veist, mér finnst þetta, ætla bara að segja, mér finnst þetta ekki aðdánavert
ætla
bara að leiða mér að segja bara, það, þú ert ekki að geta staði 100% í námi, vinnu barninu, sambandinu og heimilinu, þú veist hérna, vonandi er barni efst í fórgangsröðuninni en það sem Kamilla sagði var hérna, ég fíla samt þetta orð ofurkona og hún sagði hérna mér finnst ofurkona vera kona sem að hugsa sig og ég var svona, já, ákvað rétt
já, já
veist, kona sem hugsa sig hérna, þú veist, að gleym ekki sjálfur sér
já, já
af því að það bara svo mikilvægt og þessi ímynd sem oft í loftinu bara hérna, aldanavert að vera með tjögglega miljón boltum í einu og komist í gegnum það bara finnst það ekki aldanavert að vera bara ekki
en já, ég held sko svo ég gleymi ekki að taka það fram að ég finn meira fyrir svona ofurkonu eins og við tölum um hérna hina ofurkonuna að gera allt í einu á Íslandi heldur en ég finn ekki fyrir svo einhverju svona úti
Nei, okay. Nei, okay.
Þú veist, það var, ef eitthvað var þegar ég var að sko og ég held ég var í ofurkona að því að ég var bara, já, fólk gerir þetta alltaf bara íslenska konur eru alltaf að skrá sig í nám með vinnu og eiga börn ég ekki tala við líka
já.
Og ég gerði það og ég var ofkona og þú veist, er það búið að setja álag á heimilið og fjölskylduna? Já.
Já.
Þú veist, maður minn þarf að vera bara að lausa allar helgar bara back and call svo ég, að því að ég er alltaf með eitthvað í gangi. Þú veist, þannig að hann geti haft strákin. Og hérna, og alls konar svona sem að þetta fólk er ekkit að tala en hérna...
Ég er ekki að segja, taka frá mér ekki að segja þegar fólk leggur á sig hérna, og eru að bara leggja á sig bara nám og er að standa sig vel í hinn og þessu ég er ekki að segja að ég bara verið námi bara vinnu til þess að vera skilum, ég bara að segja með þessi pressa að vera að gera svona margt í einu
já,
og svona finnst þetta ekki endilega aðtónafært
já líka bara hvað þú kemur svo frá þér er kannski að gorta þig á hérna, samfélsmiðlu með þetta
já.
Í staðan fyrir bara
djöðlar, þetta erfitt
já, taka bara fram, bara hefur sitt með þér ég bara kosti alla í gegnum þetta en þú veist æskilja, það munur á líka hvernig fólk er að setja þetta fram fyrir augum annara
já,
ég finnst það
alveg 100%.
Auðvitað eru margir sem vilja bara búa til feril hérna, samhliða barneignum sko.
Og svo eru margir með aðstof frá fóruldrum og öðrum sem að hinn er að vekki svona mikilvægt líka að þegar einhver annar er að gera hitt og þetta að bara svona ok, ég er ekki á þessum stað, ég hef ekki þess aðstof eða hvernig sem það er
Nei, emitt
hérna. Já.
En já, þetta er ég finn ekki svona pressu eða ég fann kannski ekki fyrir pressu en ég svona ég finnst þetta í mínu nærumhverfi úti ekki algengt, þú veist, fólk var frekar hissa bara, hæ, ætlar að fyrir háskóluna
Já Ertu klikkað?
Bara, já, ok, byrðu, og hvað, þú veist og að líka því að sko meira kannski að því að fólk gerir hlutina bara í réttri röð en að gæsa lappa
búið með það þegar að fara eignast börn
þú veist, fólk er ekkit að fara í háskólanum þegar að búið að eignast þrjú börn og veist, þetta er allt svona ykkur réttri röð þetta er ekkit á við alla en þetta er svona normið finnst mér svona í kringum mig og svo er ég eignast börn utan í hjónabands og fer svo bara í háskólanum þegar ég ætla að byrja aftur að vinna veist, En hérna...
Þú fyrir öfu og leiði alla hérna.
En sko, já, fyndi er samt að sko, ef ég fer aftur tilbaka út í þjálfununa þá var bara ég fór í fæðingarorlofi í ár og ég var bara óksla ég var bara rosalega lost.
Já.
Bara hvað ég að gera núna?
Ég held það sem ég algengt.
Bara er ég bara ok, ég bara mamma og ég alltaf ein og ég alltaf að þrýfa og ég alltaf bara og vissi ég ekkit svona hvað ég ok, ég vissi að ég væri að fara aftur í vinnuna mína en þetta var ekkit eitthvað mitt framtíðarstarf ég neyta sér ekkit eitthvað var ekkit eitthvað, ég hlakka til að fara aftur þangað að vinna það var meira bara að hitta fullari fólk og drakka heitt kaffi, skilur
við
og hérna
það oft sem einhverjum svona góðar hugmyndir koma þá þegar að svona, maður þarf að fara svona, hvað vil
ég
gera?
Já, og ég náttúrulega hafði rosalega mikið tíma til að hugsa í göngutúrum og var að hlusta alls konar podcast og hérna, og var líka bara að skoða þú veist, störf úti og ég eiginlega bara sá þetta nám og mér hafði aldrei fundið eitthvað háskólanám, þú veist, kalla það í mig að ég hefði vilja, þú veist, leggja það á mig og borga þann pening og en svo sá ég þetta og mér fannst svona ef ég lít tilbaka eins og ég hafi svona fengið eitthvað eignast hann eitthvað svona kraft þú veist, bara þú getur ekki verið bara eitthvað þú veist, ekki sama lengur, eða svona bara mér langa að verða betri fyrir hann, þú veist, ég var bara, ég vil að hann lít upp til mín og þú veist, með þjálfunina þú veist, ég hefði alveg kannski ekki með eitthvað með þjálfunina því að það bara eitthvað neginn svona auðvitað kom í kjálfarið að eignast hann en ég þetta var alltaf meiri svona hræðsla í mér þú veist, að fara í og ég var líka sko hrædd við að vita ekki allt
en auðvitað þurfti ekki búin að læra þá veistu það ekki þá þarf maður að fara
en líka, þú veist, þó þú sér til dæmis enga þjálfari þú getur ekki vitað allt og núna ég einhvern veginn svona komin hinum ein og ég bara eitthvað, hæ, ég veit ekki allt en ef þú vilt vita, sendi á mig og ég skal gera mitt allra besta til að finna út í því veist, og þannig verði ég betri
En var eitthvað sérstætt sem gerðist sem fekk ég til að fá kerkinn til að bara herði ég gerði þetta bara
að fara í námið eða með fjálfunina
já, bara bæði
sko
þú talar að vera eitthvað svona rætt veist,
var námið svona... var veist, ég man að ég hugsaði mig ekkert mikið ég bara eitthvað að sá þetta nám og bara herði jú og ég hugsaði reyndar svona jú, fólk getur alveg farið í nám með vinnu og barn þú veist, ég læri bara helgar á kvöldin, ég var ekkert að hugsa lengra þú veist, ég var bara, ok, let's go og hugsaði líka sko, ok, ef ég fer ekki þetta núna hvenær ætli þá að gera, þegar ég komið tvö börn eða þú veist, þannig ég bara eitthvað neði nefndi ekki að segja þetta á þessu ég bara skráði mig kíla á þetta og mér fannst það mjög stórt skref fyrir mig að ég hef alltaf verið hrædd við háskólanum þú veist, mér fannst ég aldrei nógu gáfið til að fara að því að ég veist, var ekkit eitthvað að brillera í skóla, var bara svona veist, eitthvað meðal einhvernir og,
bara heimsk
og fann aldrei já, rétt slefaði og, en ég, veist, ég fann aldrei þetta svona eins og sumir bara já, ég alltaf langa að fara í sálfræði eitthvað þannig að þú veist, ég var alltaf frekar svona bara hrædd við háskólanum og fannst ég bara aldrei nógu ég man að ég, hérna held að það hefur Sólrún Diego sem var að tala eitthvað svipa þegar hún skráði sig í nám og ég tengdi bara mjög mikið við það
ég er að tengja mjög mikið við því núna sko
já, og ég já, bara, ég trúi ekki að ég sé að fara að klára þetta nám bara ég er ótrúlega stolt af mér og ég held að maðurinn minn get ekki beðið eftir að ég klári þetta en það sem ég ætla að segja með þjálfunina ég í orlofinu en þá held að þetta hafi verið jú, þetta var, sem sagt, ég var í launa sem sagt, leifi frá vinninu hann út af COVID og ég kynntist sænskri stelpu á netinu og hún býr í London og þið viti hvað svona multi-marketing, multi-level marketing er sem er svona bara vörur sem að er ekki seldar í búðum og eitthvað og hún, og ég sko byrjaði að tala við hana út af, bara því að hún var sænsk og hún býr í London og ég íslendingur, eitthvað svona og svo hérna var ég búin að fá skilaboð frá annari stelpu sem, satt, bara sem var eitthvað að tala þetta fyrirtæki og ég nefndi ekki að pæla í þessu, ég bara kannið, þetta er ekki fyrir mig bara aldrei og svo sá ég að hún var í þessu líka og ég fór eitthvað að spyrja hann út í þetta og hérna enda með ég að ég eitthvað bara ákvast lát til ég bara, ok, hvað er versta sem getur gert þú veist, ég bara pröfu ykkur að vörur og þetta er bara eitthvað protein og alls konar fyrir mig og bara eitthvað, já, já og þú veist, þú ert fyrir mig, þá þetta hljómar alveg smá sem gríti kannski en að því að við allt í einu vorum bara alltaf að tala saman, eitthvað stelpa sem ég hef aldrei hitt og hún var svo geðvegt móti með það, eitthvað svona hvetjandi og allt í einu var ég bara eitthvað já, þú veist fann bara eitthvað svona fire og ekki samt endilega til að gera þetta heldur bara eitthvað svona trú á sjálfri mér og alveg þú veist hérna, hélt áfram í þessi smá stund svo var bara ok, fann að þetta var ekki fyrir mig og svo náttúrulega bara út frá því hérna fer ég til absolutt treyning og ég var auðvitað í Englandi og ég bara sendi á söndru, bara hæ og hérna og ég get alveg stundum meiri svona bara eitthvað, að ég sendi bara á hana
spontaneous. Veist,
já og ég bara ok, þú veist, ég hugsaði ekki einu svona út í enni hún segi nei veist, ég var allt í henni bara eitthvað farin að hafa svona trú á mér þannig að, já, svo bara eitthvað negin var það bara svona smá snjóbolti, þú veist, og þá bara ákveði ég að bæta við mig hérna þessu skýrtinni og eða hérna, þessu
þessu auka þjálfmyndun
já, og byrja með þjálfuna, þú veist, ég held að já, ég bara svona sænska vinkunan kom mér til bjargar þetta var bara svona
rosa mikilvægt að hafa fólk að umkringja sig fólki sem að er hefur svona hvetjandi áhrif á mann
já.
Það getur alveg og reyna að vera sjálfur fólki já. Sitt sko það getur alveg komið manni langt
algjörlega, hún er bara komið á hárréttum tíma inn í þitt líf, þessi sænska sko
já
en, hérna, en ég sá að þú settir inn post um daginn á Instagramið þitt og þar stóð að vissan í því að geta fagna fleirum á þitt svið í staðum fyrir að ræða samkeppni það stóð eitthvað svo leis og mér erst svo mjög rétt hjá þér og svona verð að minnast á þetta
já.
Að það er alveg pláss fyrir alla og það geta verið fleiri en einn hérna, að kenna mömmu tíma eða, og þú veist það er skemmtilega að sé bara nóg í flórunni
já,
veist, er ekki það sem þú áttu við eða hvað segja svona hvað áttu við með þessum pósti
og líka sko já, bara þegar ég byrja með þjálfunina eða bara, já, að því að ég þetta bara auglýst þetta á mínu miðli ég var ekki auglýst að hafa það engan annar stað
Nei, mitt.
Og þá hérna, fann ég fleiri bara konur og þjálfara og sjúkraþjálfara í kvennhelsu og alls konar hérna á Íslandi og sem ég búin að tengjast og í samskiptum við og að því að fyrst hugsaði ég svona já, ég vildi óska þess að væri einhver sem ég gæti svona leita til
já.
Þú veist, hvað gerir þú hvað finnst þér þetta eða bara eins og ég almennt í alls konar geirum þú veist, þá hérna Þannig að ég veit ekki alveg af hverju maður ætti að þræðast aðra þjálfara því að eins og fyrir mig þá ef þú ert til dæmis býrð í Reykjavík og vilt actually mæta í meðgöngu að mömmu tíma þá ferðu og gerir það.
Já,
en ef að þú kannski býrð að vopna fyrir þig og það er ekkit svona í bóði þá getur hugsalega komið til mín af því að mitt er alltaf netinu.
Mitt.
En mér finnst aðalega þetta líka bara gaman að ég er búin að kynnast svo mörgum konum sem ég hef aldrei hitt og bara svona við að deila okkur á milli bara svona, já, fróðleik og skoðunum og alls konar
já.
Og það er svona smá svona, já, bara gott að geta haft eitthvað svona bara segjum sem svo að myndi leita til mín einhver og hún hefði áhuga á hlaupum, þú veist, og henni langa að koma sér í stand eftir hlaup og ég ekkert sérfræðingur í því, þannig að þá bara veit ég alveg hvert ég myndi senda hana og ég hef alveg gert það og ef að konur eru að spyrja mig eitthvað kannski sem ég býð ekki upp á
já.
Þá bara hika ég ekki við að
benda á næstu,
og þó ég þekki ekki einu sinni manneskinu sko. Bara ég veit að þessi er að gera þetta þarna og þú veist hérna og
hún geti kannski henda þeir betur
já og bara farðu kannski þangað áður en að bara til dæmis vissi ég ekki af svona sjúkraþjálfurum í kvenheilsu hér
já.
Fyrir en að bara einn sem benti mér á það og hérna
mér stið alveg aðdónavert af því að ég held að það sem mjög ríkt í fólki að finnast samkeppni eitthvað ógnandi veist, og vera eitthvað svona, herðu, þetta er mitt svið sko, þú ert ekki að fara að koma inn á það
ég held líka að sko, það skiptir ekki máli þó ég deili á mínu miðli síðu eða efni frá öðrum þjálfara að fólk mun alltaf finna þjálfara sem þeim líka við
algjörlega,
eða leiðina sem þeir eru að fara eða þeirra hugmyndafræði eða, eða annað þannig að ég, þú veist, það skiptir held ég ekki máli af því að ég veit að fyrir mig að maður svona bara veit ef ég ætti að fara núna að velja mér einhver þjálfara þá veit ég hvert ég myndi fara út af sá þjálfari hefur kannski ákveðna eiginleika og hugmyndafræði og sem höfða til mín þannig að skiptir engu máli þá hann sé auglýsi ykkur aðra eða stiði við ykkur aðra
Akkurat. Var líka skrítið að það væri bara einn mömmu kýra sem það og það hann syngi hérna í kópóinum
og þú veist ég verður klassir einn enga þjálfari
já.
Það er alltaf bara geggja að hafa bara alls konar hérna, að bara fjölbreyta einstaklinga að gera svipaða hluti og svo bara getum að leita til þeirra sem að höfða til manns
og sérstaklega fyrir mig bara heima í stofu í Englandi þú veist, ég gat ekki farið og hitt neina í kaffi þú veist þannig að þetta var mjög svona gott að geta svona deilt áhuganum með einhverjum af því að maður færi þetta alveg heilan sko. maður menn bara vá, veist, ég búin að tala með einhverjum á með minn tíma eða spríum post neittal í tvo daga ég bara heyrði já, ég segi bara heyrði, þetta er bara, þú er bara venjast þessu núna, þetta er bara komin til að vera
akkurat
það alveg auðlust að þú brennir fyrir það gott
já, maður verður bara smá að fá út á heilan og svona Og ég segi, ég á nokkra vinkunar úti hérna núna sem eru óléttar og ég bara nenni, please, ef þeir eru að spá í ykkur sendi á mig og spurði mig þú veist, ég kannski veit ekki svarið en ég get fundið það og,
og þú æfist í því meðan
Já, og þá hérna, læri ég líka í leiðinni
Verið reynslu, já, nákvæmlega
Ég elska á sér þannig bara, þú veist, bara svona viðkynna bara, ég veit ekki allt og mun aldrei veit allt en ég sólginni að vita meira og fræðast meira og...
En ég einmitt var alls ekki þannig veit ekki allt og þurfa ég vita allt og
svona
að því að maður er að bera sér við aðra sem eru komni lengra og maður á ekkert að gera veist, ég er bara byrjandi og ég meina, þú veist þetta er ekki einu svona orðið einsás hjá mér þannig að
og þeir sem eru komni lengra vita heldur ekki allt veist, er bara svona...
en svo líka í þessu það er alltaf breytast þannig að maður þarf alveg að vera svona í tónum og fylgjast með
líka bara ráði sem ég fekk einhvern tímann ég er búin að nefna dagur í þetta hérna, einhvern tímann voru allir byrjendur
það er
það svo mikið að minna sig á þetta
sko.
Þetta er bara eitt besta ráð sem ég fengið
ég fyrir að stundum í það hérna, heilræði dýjun ykkar ég fyrir stundum í það að hugsa að ég var að vinna á KFC sko, þegar ég var 15 ára að ég man eftir ég að mæta vaktin og bara, oh my god, ef einhver beður mínu sósu, auka þetta búst, bla 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 blús Mægi stöngul,
já, ég finn
panika og hún bara, ekki spurja mig um þetta, þú veist, fyrir fram á mig og ég er með skjáin og miljón, hérna, ég bara mun aldrei læra þetta. En svo bara eftir tvær vakti, bara alveg geggjuð og hvað sé skjánum, sko.
Já.
Nei, bara svona litli hluti, bara, ef þú kanti þetta ekki, þú veist, þú þarf bara að læra þetta. Og það er alltaf rýmyndið þess. Ég er stallan að, já, bílprófi ég bara til hversu að fólk á beinskiptum bíl, þetta er bara einhvers lisa hættu, sko, bara akkur sér að læra þetta til hversu þetta til, sko, það er bara svona ef þú kannt ekki eitthvað, skilur við, það er gott að minna sá svona öll að hluti.
Já, algjörlega.
En námið þitt, meðlun og almannatengsl, þú ert að skrifa ritgerð núna.
Já, er að fara að byrja.
Ertu að fara að byrja? Ok, ertu
að koma með... Bara að
stefna að byrja á mánudaginn.
eftir barnsburð eða svona hreyfingu eftir barnsburð og mér langaði að rannsaka eitthvað sem að ég kannski veit ekki nú þegar og ég að pæla að taka þá fyrir bara svona tvær spurningar þá bara hvaða svona væntingar hafa konur til hreyfingu eða hvað annarkvort, alveg ég búin að negla eða hvernig, svona hvað hvetur þær til hreyfingar eftir barnsburð og hvað eiginleikum eru konur að leita að í hjá þjálfurum eða í þjálfun eftir barnsburð og þá eins og þú veist eru svo væntingar tilkomnar vegna samfélagsmiðla eða veist, hvaðan eru svo væntingar að koma og eru þetta óraunhæfar væntingar til dæmis að sko maður heldur að einmitt, hausin er tilbúin áður en að líkaminn er tilbúin og, og allt þetta og líka með já, bara hvaða eiginleika eru konur að leita að hjá þjálfurum.
Já.
Þú veist, skipti máli hvort þetta sé kallega kona, hvort að við komandi eigi bann. Þú veist, og kannski þekki álæði sem því fylgir og þú veist, skipti máli hvort að þjálfarinn sé með tilskilda menntun eða hvort hann sé búin að þjálfa x lengi.
Einmitt.
Já, og bara, þú veist,
Hlutur og bara reynsla, já, allt, bara ýmislegt, þetta mér farið.
Já, skiptir út, bara allt, skilur, af því að það svona alveg bara að maður getur gerir sér hugulund svona bara já, þú veist þessi típiski einkaþjálfari, maður þarf að líta svona og svona út, mm-hmm. veist, mm-hmm. það bara ekki máli, það skiptir engu máli hvernig þú lítir út.
Nei.
Þú veist, einmitt þegar ég tók hérna námskeiðið mitt, hérna prim postnatal hana námskeiðið, þá talaði hún að hún var að vinna svolítið mikið í hérna Miðausturlöndum mm-hmm. og þar var kallmaður að þjálfa og var búin að sérhafa þessi í svona hérna meðgöngu og eftirfæðingu þjálfun mm-hmm. og konunum voru fyrst mjög skeptískar bara hann kall hvað hann að vita, veist, hvernig hann að þekki okkar líkama og hvað þá meðgöngu og eftirfæðingu og hann mm-hmm. var bara ótrúlega fær
mm-hmm.
veist, og hann var bara eitt besti þjálfarin veist, og svo einmitt fekk ég manna núna fekk hérna frá einni íslenskri sem að býr úti líka reyndar svolítið frá mér þannig við námi aldrei hittast En hún sagði að það væri maður einmitt með svona meðgöngu mömmu tíma. Hann bara vinsælasti kallinn í hverfinu, sko. Já, það bara alla mömmunar að fara til hans.
Já, fyndið.
Þannig
að... Svo getur það líka skipt einhvern máli. Að bara, ég vil ekki fá eitthvað sem að hefur aldrei gengið í gegnum þetta. Þannig að ég held að sé bara svona alveg bóta maðurinn séu mjög fær. Það oft já. Bara svona hvað henda hverjum að einun. Eins og tala svolítið mikið podcast bara, það svo einstaklingsmiðað það verður bara einhvern veginn, verða allir að fá að finna sig hvað, finna sitt hvað þetta sér sem sett.
Já,
akkurat.
Og þetta, eins og í fæðingunni á mér, ég spurði ljósmaðurinn á mína þegar ég var í meður hér, átt þú barn? Bara, að því ég var bara, hversu mikið á ég að hlusta á því?
já.
Það er gott.
Já, en ef ekki segja þetta bara gott?
Jú, heldur sem búin að fara á með víðan völl.
Já, trainwithtinna.com og trainwithtinna á Instagram
já.
Fyrir pep og hugmyndir að æfingum og bara þjálfun eða vilja skrá okkur í fjárþjálfun.
Já.
Og fróðleik.
Mæli með.
Gekkja, takk aðeinslega Tinna fyrir að koma til okkar.
Takk fyrir að fá mig.